Добар ден, поздрав од Битола. Живеам во Битола, Македонија, моментално роден во Копенхаген, Данска. Односно, јас сум роден во Данска и моите три деца.
Mm-hmm.
И моментално живеам во Македонија, да.
Да, и сопругата е македонка или данкиња?
Мојата сопруга е исто македонка, исто како мојата приказна и таа со својата фамилија се преселија. Тоа е родена во Скопје, додуша, но се преселили во Америка како таа била 11-11 годишна возраст.
И каде се најдовте вие?
Се најдовме на интересен начин. Беше сопругата на шетање кај роднини во Копенхаген, Данска, да така се среднаме наши исто пријатели. Јас појдов во Америка после кратко време, на чисто туристички на шетање, па испадна дека живееше, па се среднаме повторно и така.
И колку време живеевте во Данска?
Живеевме во Данска од кога стапивме во брак, значи живеевме 15 години таму, заедно и се доселивме тука. Пред две години, не беше, значи 13 години.
Така, за време на тие години, дали одевте често на одмор во Македонија?
Одевме што почесто заради тоа да сакавме да си го научат и својот јазик и ете и самите покажат интерес да си го учат и да се учат и кирилица, да си пише, да си, че не беше на се на наша иницијатива, има и тие свој допринес.
Mm-hmm.
Да си научи да си читат и пишуваат. Значи идевме, да, секој лето идевме додека и некои зими.
И што е тоа што ве натера да ја оставите Данска, да го оставите животот во Данска и да се преселите постојано да живеете во Македонија? Кога беше тој момент кога решивте се враќам во Македонија?
Не беше, значи, брза одлука, секогаш постоела. Јас, значи, прво одделение кога се забежав тука се доселивме, се вративме комплетно цела фамилија во Македонија, односно тогаш на Југославија. 5 години живеевме во Југославија, па се вративме повторно во Данска. Од тој ден кога се вратив во Данска, значи, добра беше живота, не велам, не. Но од тогаш постоеше мојата жел да се вратам пак. Во Македонија си живеам тука.
Што беше добро во Данска, а што ви недостигаше од Македонија?
Недостигаше близкоста меѓу луѓето, роднините, близкоста на градот, како што е Битола, како Битола, сегде можеш да стигнеш брзо. Осетот дека за се има време, додека во Данска само се брзаш, само стрес, само работиш. Тие, значи, имаше така некои работи кои ми недостигаја многу. Носталгијата, нормално.
Значи, животот е пребрз во западните обштества, во Македонија сепак се има повеќе време да се социализира човек или може би да успее да живее во тие моменти убави што се со пријателите, со семејството?
Животот и тука е моментално брз. Значи, почнува и тука да се осеќа дека има... Се забрзува и во Македонија, mm-hmm, животот се осеќа дека луѓето почнуваат да размислуваат за други правци, не е само уживање, како да речем.
Бизнес размислување, може би?
Има и такви движења, но се уште осетот дека се има време за се, дека се остави го за утре. Се уште го има тоа, значи, на наше.
Интересно, да, интересно е да слушнеме од вас и од вашето искуство во период кога многу се зборува за голем број млади кои ја напуштаат Македонија. Како вие успеавте да се издржувате во Македонија? Отворивте ли свој бизнис или работите за некого?
Отворив свој бизнис. Мислам, имав и визијата уште кога живеевме во Данска. Планот ми беше да се вратам во Македонија и да имам своја продукција за извоз.
Уште тогаш знаевте што сакавте да извезувате од Македонија? Знаевте дека има пазар за тоа некаде во европските земји или оставивте да го решите тоа кога ќе се вратите,
значи,
во Македонија? Пазар,
него бев решен тој. Mm-hmm. Тоа праша него бев решен, значи не дека има свои клиенти и така натака.
Значи само како и бизнис идеја, што сакавте да ја остварите?
Можноста дека цените се прилично конкурентни во Македонија, па и квалитетот е многу подобар од многу продукти што се во Запад. На тој начин знаев дека тоа е начинот за враќање назад.
И како беше отворање?
Идејата ми постоеше оддамна, ми постоеше планот тој, но сепак беше голем чеко, не беше многу лесен да се вратиме, пошто жена, три деца, тамо по кутнина се требаше да се донеси, па одев на работа, зимав своја работа, требаше и тамо да се завршат некои обврски, па да се заврши на добар начин, не да види со затворена врата и така натаму.
И кога се вративте во Македонија, колку беше лесен или тежок тој процес на отварање собствен бизнес?
Ако ме прашат до мене, тоа беше прелесен. Значи, постоеше страв дека леле, како ќе биде, шо ќе биде. Но кога го почнав да ходам на тој пат, испадна се како сосем природно. За мене беше многу лесно. Дали имав све предвеме замислено како ќе биде.
Mm-hmm.
Не се брзав, знаев кај сакам да стигнам и се уште знам кај сакам да одам. Значи, не е само план од денес за утре, имам план за следните 15 години како ќе правам и шо ќе правам.
Дали во тој процес имавте некаква помош од државните органи, како повратник кој започнува мал бизнис во Македонија?
државата нуди многу помош моментално, значи има секакви поволности од кредити до завработување на невработени лица и така натаму. Но се уште се обратил до државни институции за помош. Значи пробам да бидам независен сега за себе, за да бидам послободен, да можам да носам одлуки послободно.
Вие покрај извоз, увоз, од описот на вашиот бизнес, се занимавате и со многу други интересни услуги. Кажете ни за некои од нив.
Идејата за увоз, извоз, значи ја имав до Данска, но кога стигнав тука, кога видов потреба дека има Македонија многу потреба од нудење на услуги на обичните граѓани, посебно на македонците кои живеат надвор од Македонија.
Какви услуги им нудите на македонците што живеат надвор од Македонија, кога се враќаат во Битола?
Услуги како полесно да го живеат Македонија, како полесно да го видат оно доброто, а не лошото во Македонија. Во Македонија има, например, стари имоти, значи сите кои заминале имат некогаш биле или може немат повеќе, но сакат да имат. Значи такви услуги да се ги одржава старите имоти, старите куќи, старите родители кои имат, значи да му помогнам во тој смисол. Тој ако сака да си купуваат свој имот или да изнајмуваат, постојам на располагање на тој начин. За олеснување, чисто олеснување на обичниот човек да може да ги свршува своите работи во Македонија.
Значи, ви им помагате со информации каде точно да се обратат, така, доколку е потребно?
И информации чисто на терен. Значи, имаме клиент, например, шведска, доаѓам тогаш, исчистете ми ја куќата, срмете ми ги електричните сијалици, струјата да образи водата, такви работи. Значи, одиме со тим, го ја спремаме и клучемо го продавате, иди си ја уживаа својата куќа. Значи, не треба, или ако има помошки, например, треба да се поправи тој тоа. Да не оди тој се да дури е тука за 3 недели, да треба да бара мајстори, да треба да бара... Значи тоа го нудиме ние, му ја вршиме таа услуга, таа должност е наша. Пример, имаме американска фамилија,
да,
која доаѓа и си има свој возен парк, две коли, кои ги одржаваме, и кога доаѓа треба да се регистрира, треба да се спремат. На тој начин, значи нудиме услуги за што Македонија да биде поблиска до македонецата.
Така, значи може да ви се обратат со секакви барања, па вие ќе видите дали можете да им помогнете или не.
Секакви барања. Имаме и барања, например, луѓе кои не си ги следили документите од имовина, од татковина, умреле, починале, значи родителите, никош не се чило, останало, време поминало. Дали може да помогнете, па се разбира. Значи не е само вршиме таа услуга како да ги со наплатување, значи чисто и совети даваме, се јавуваат, прашуваат што може помогнуваме. Чисто совети, значи не со наплата. Прашам и такви услуги. Се зависи дали треба ништо, дали ќе одземе од наше време. Значи, ако треба да се оди, не е нормално, ќе се договориме толку и толку чини. Ако не, одете сами, ќе ви кажеме што да правите, да правите на тој начин. Чисто услужно да ги услужиме луѓе, да му ги олесниме работите и административните работи во Македонија.
Имате ли голем број луѓе што ви се јавуваат со вакви барања или се уште треба да ве запознаат?
Голем број имаме, се јавуваат повеќе совети нормално. Еве пример дојде, може би ќе звучи смешно, но чисто од човечка гледна точка ми беше мило што дојде на стара жена. Дојде, влегов го натре, ве видов на интернет дали нудите услуги за наоѓање на брачен другар. По моментот може би ќе изреагира во друг случај, моментално ќе речам, не е такви услуги, не вршиме. Жената си седна, ја исслушав, ми кажа ќе ги помогнам што можам. Не вршам никогаш такви услуги, не сме извршили, не сме пробале, но тука сме, што можеме ќе сториме. Значи, тој начин, секакви услуги има луѓе со свој интерес. Нажалост, да, има луѓе кои се изелуваат, секој со својата, значи не сакам да нападам никого, не сакам да навредам никого, секој си ја знае да среќа и своите гледни точки. Мој личен пример и мојот интерес беше да си се вратиме назад, да пробаме да успееме, сакаме да успееме во оваа држава. Примери, значи во нашиот круг на движење пријатели, исто како нас и се вратиле назад. Значи не е што ги знаев отпорано, што сум ги сретнал тука во Македонија. Има такви примери, да.
И сега
кога... млади, значи претежно, значи двата пријатели што ми се млади кои никош не живеле во Македонија, се родени во странство.
Сега кога веќе сте во Македонија, рековте сакавте да успеете. Како вие лично го дефинирате тој успех? Успех на материјално поле, успех, како што рековте, што значи повеќе социализација, повеќе време за убавите работи во животот. Како вие го дефинирате успехот?
Успехот, значи, ака финансиски, Македонија не е, како да речем, на тоа ниво како што е западно. Значи, не е да се заработи како што може да се заработи во страната. Ако се успее, не е до тоа толкава мера. Значи се уште обртот на пари не е голем во Македонија. Но затоа пак и давачките се мали. Значи самото инвестирање не е огромно како што би било во друга држава. Зависи нормално во која гранка и како. Значи од таа гледна точка на економски план многу сме пониско од Запад. Но ако ги гледаме и другите работи кои ги добиваме, на пример, еве сега ги очекувам за еден сат ќе дојдат моите деца. Ќе ме посетат во канцеларија, одиме горе, имаме горе вежбална и купа, си вежбаме со моите синови. Значи, од таа точка во странство, не знам дали тоа би успел на тој начин.
Значи, можете да инкорпорирате делови од приватниот живот во бизнес време.
Точно, како што реков, за се има време. Така се осеќа, значи, тој осет до Македонија го имаме. За се си има време, за се си има можност. Се, не се секире како што било стариите. Се ќе биде. На тој начин.
Тоа ли ви е најубаво овде во каде што сте во Македонија за разлика од Данска?
Да, тоа ми е тоа што го барав цел живот, тоа го добив. Значи така блискоста, топлината, коренот. Може би треба да ви кажам за мојата покојна баба, која ќе ја посетев.
Да.
Значи од страна на татко ми, цела фамилија се печалбарска фамилија. Значи од генерации така било. Од мајка ми страната не е така, но од татко ми страната секогаш така било и затоа се чудеа зошто никој не познава на татко ми страната, кај се брачети, кај се негови роднини, вујковци, тетки. Кога беа на посета во Австралија, имаше период пред 5-6 години, моите родители беа таму, се вратија со снимки на камера и гледав роднини еден куп, што воопшто во животот сум ги среднал. Тоа што сватив зошто немаме роднини на татко ми страната.
Сите се иселени во Австралија, така.
Многу и мои пријатели, значи имам прв другар. Ако можам се да го поздравам, Александар Талевски, преселен во Австралија.
Добро.
Значи, има многу луѓе оцелени, нажалост. И многу пати сум се мислувал, што би било ако баш тие роднини били тука, значи да можем да се спомогниме бизнес врски, роднински врски. Старата моја баба се врата на неа, секогаш велеше кога ќе појдев, а ние ќе заминувавме за Данска, и ќе ме гушнеше и плачеше, велеше, до кога ја свака ќе биспрекем сите. Значи таа слика секогаш ја памтам и мислам дека е голема трагедија за македонскиот народ.
Така, мислам дека голем број луѓе ќе се најдат во оваа ваша приказна. Го имаат поминато и почувствувано истото.
Убавото во Македонија исто тоа што, како што реков, да се во време се блиску, децата, каде да се можам да ги поварам, да појдам да ги најдам, или тие мене обратно, нормално. За разлика од Данска, каде што живеев, например, не беше толку лесно да се оди на сега. Не се познаваш, таков му е животот, значи немаме. Блискоста не е таја како што имаме тука.
Господине Дуковски, од кога сте вратени во Македонија, имало ли моменти кога сте помислиле погрешив што се врати, требаше да седам во Данска?
До сега не, апсолутно не. И моите родители исто така многу пати ќе ме прашат зошто го направи Чегород. Ајде, значи, предомисли се, не гледам зашто. Животот ми е многу по-квалитетен. Значи, не сакам да вредјам никого. Животот мене и на мојата фамилија ни е многу по-квалитетен во Македонија.
А вашите родители останаа ли во Данска?
Стана таму, пошто имам сестра. Таму таа остана и ја останаа со неа. Мислам, не живеат заедно, но
така.
Чисто така како да му помогнеме таму, на тој начин. Му велам да си дојдат тие тука, пошто пензионери и парите поќе вредат тука. Знаете, тука се е поевтино, а пензијата е мала за таму, добра тука. Значи, од таа гледна точка, елате, дојдете. Но, си живеат таму, сестра ми така.
Господине Дуковски, на крајот, што би им порачале на оние кои живеат во странство, копнеат по родната Македонија, меѓутоа не може да се одлучат на таков чекор како што го направивте вие поради одредени стравувања? Што би им препорачале на нив?
Би му препорачал да веруват во себе, да ги гледат можностите како што ги гледат таму каде што се, да ги видат и тука, пошто и тука има многу можности. Многу гранки неразвиени кои барат работна рака, значи трудолюбив човек да се фати да работи. Значи, во Македонија е, како да речем, може 80% никој не го работи. Има место каде да се шири.
Значи, се уште има гранки каде што постои неконкурентност.
Има многу. Има многу гранки кои чекат. Значи, треба, се бара, се мора. Значи, има понуди за работа каде што не може да се најдат луѓе за работа, а веќе ги има.
Сметате ли дека животот во на запад ви помогна со тие искуства што сте ги имале таму да ги пренесете во вашиот мал бизнес во Македонија?
Животот во Данска ми помогна, културата ми помогна, на пример, можам да опишам дека запознавање со други култури, запознавање со друг начин на размислување, значи ни го дефинира и нашиот пат, мојот пат го дефинираше, ме направи да размислам, да знам дека не е се во, дека другиот е подобар, дека можеме и ние. Во тие правци да, тоа ми помогна. Значи се најдов јас како македонец во други култури, секакви култури, значи не само данска, имавме и колеги вьетнамци, турци, од секаде во светот. И сите тие култури свади дека не, нема голема разлика. Ние сме исто и многу повреден народ, да речам, како македонци. И се радував таму и сватив дека можеме и ние. На тој начин да, значи се најдов во средина каде што ми помогна да видам дека се може и во Македонија.
Значи треба поголема самодоверба, може би?
Самодоверба како Македонец, да.
Значи може да се успее и во Македонија доколку се осмисли, се има бизнес план и се почне?
Се може, да. Се може и треба да се може. Зошто да биде Македонија минато, кога може да биде сегашност и иднина, тоа зависи само од нас.
Посакувате ли да имам повеќе случаи како вас во Македонија?
Посакувам да. А, како што реков, многу пати сум се размислувал зошто не биде некој брача за кого вие сега моментално живе во Австралија, да живееше дока близко до мене, па да си помогнуваме. Да, посакувам многу повеќе, пошто да треба да има движење, а има многу можности за да се развива бизнисот во Македонија. Потребни се македонците, да му се потребни на Македонија.